Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Tužilaštvo BiH pokreće istragu u vezi s popisom stanovništva, utvrditi ima li krivične odgovornosti zbog neobjavljivanja rezultata popisa.
U Sarajevu u toku sastanak na najvišem nivou u vezi sa mehanizmom koordinacije prisustvuju premijer Cvijanović i ministar Zoran Tegeltija.
Unutar stranačko jedinstvo mora postati način života u Srpskoj, poručio Dodik.
Delegacije vlada Srpske i Srbije obišle gradilište mosta Bratunac Ljubovija.
Prince Charles i vojvotkinja Kamila stigli u Srbiju.
Novak Đoković večeras protiv Feliciana Lopeza u osmini finala Mastersa u Indian Wellsu.
Vrijeme danas oblačno i hladno, sutra sunčano i toplije.
U Sarajevu je u toku sastanak na najvišem nivou u vezi sa mehanizmom koordinacije koji se održava na poziv predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Denisa Zvizdića. Sastanku između ostalih prisustvuju premijerka Srpske Željka Cvijanović i ministar financija Zoran Tegeltija. U pauzi domaćin sastanka Denis Zvizdić izjavio je da je razmotren veći dio pitanja o mehanizmu koordinacije i da je za drugi krug razgovora ostao za usaglašavanje dio sadržaja. Po nalogu glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine Gorana Salihovića formiran je tužilački tim koji će istražiti aktivnosti u vezi sa popisom stanovništva kako bi se utvrdilo postoje li elementi krivične odgovornosti lica u ovom procesu. Bilježimo i prva reagovanja, potpredsjednik Republičkog parlamenta Nenad Stevandić, kao i poslanici SNSD-a i SDS-a u Skupštini Milan Kovač i Nedeljko Glamočak podržavaju istragu tužilaštva ukoliko će, kako kažu, biti utvrđeno da li je bilo zloupotrebe procesa popisa stanovništva, opširnije Darko Đurić.
50 milijuna maraka koštao je projekat popisa stanovništva i u slučaju da propadne, propala bi sredstva iz budžeta, kaže portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Po nalogu glavnog tužitelja tužiteljstva BiH formiran je predmet u vezi provjera procesa popisa stanovništva. Po nalogu glavnog tužitelja tužiteljstva BiH Gorana Salihovića formiran je predmet i bit će određen tim tužitelja i istražitelja koji će istražiti cjelokupne aktivnosti u vezi popisa stanovništva kako bi se utvrdilo postoje elementi krivične odgovornosti osoba u ovom procesu.
U Zavodu za statistiku Republike Srpske podsjećaju da je osnovni razlog nepostojanja dogovora o popisu insistiranje bošnjačke strane da se u rezident ne uvrste građani koji rade i školuju se u inostranstvu. Direktor Republičkog zavoda za statistiku Radmila Čičković.
Jednostavno samo poštovanjem pozitivnih pravnih propisa u smislu znači zakona, metodologije i standarda koji su dati za popis, i to sam uvijek ponavljala i govorila, da se samo to stavi na sto i da se samo tako gleda i razmišlja i na taj način se traže rješenja za sva otvorena pitanja koja imamo u popisu.
Potpredsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić kaže da se mora znati zbog čega se pokreće istraga, jer je moguće da se proces popisa stanovništva i sudski odugovlači.
Treba otvoriti odgovornost i treba vidjeti da li je neko pokušao da u popisu projektuje svoj politički ili nacionalni cilj. Nekome je to možda bio parametar za buduće sukobe ili za buduću dominaciju jednog naroda. To bi trebao popis da pokaže.
Za Milana Kovača, poslanika SNSD-a u Skupštini, i za neobjavljivanja rezultata popisa stanovništva, kako je naveo, stoji politika.
Vjerovatno je to taj ključni problem, koga se boje politički faktori iz federacije da ne bi došli u pitanje rezultati potpisa, stvarni rezultati potpisa. Vjerovatno je to u pitanju. Ako tužilaštvo ide u tom smjeru, mislim da radi pravu stvar. Ako samo istražuje zašto se ne objavljuju rezultati potpisa, mislim da griješi i objavljivanje rezultata potpisa stvar političke volje.
Pokretanje istrage u slučaju popisa stanovništva u BiH pozdravio je i poslanik SDS-a u parlamentu Srpske Nedeljko Glamočak.
Vjerujem da je postojala mogućnost razne zloupotreba u procesu popisa stanovništva i ukoliko je to još problem u objavljivanju konačnih rezultata i ostalo, svakako da se trebaju uključiti svi nadležni organi.
Centralni popisni biro na sjednici održanoj 14. marta u Sarajevu nije postigao dogovor o jedinstvenom programu za obradu podataka. Zakonski rok za objavljivanje rezultata popisa sprovedenog 2013. je 1. juli ove godine.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske obavijestilo je ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirka Šarovića da 3 zakona iz oblasti poljoprivrede, hrane i veterinarstva koja je nedavno uputio u parlamentarnu proceduru nisu u potpunosti usaglašena i da nisu u skladu sa ustavnim uređenjem. Zato predloženi zakoni mogu izazvati ozbiljne posljedice, posebno po izvoz mlijeka, upozoravaju iz resornog ministarstva. Šarović kategorički odgovara da u ovom slučaju nema nikakvog prenosa nadležnosti sa entiteta na BiH. Prilog Radana Škipine.
Osnovna primjedba Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na predložene zakone odnose se na to da stavovi i argumenti Republike Srpske nisu uzeti u razmatranje u sklopu višemjesečnih razgovora i pripreme ovih zakonskih nacrta. Naglašava se da nije prihvaćen najvažniji princip obaveznog poštovanja ustavne nadležnosti u toj oblasti i važećeg zakonodavstva. Ukoliko u narednom periodu dođe do zabrane izvoza mlijeka iz BiH u Europsku uniju, institucije Republike Srpske ne bi mogle da snose nikakvu odgovornost, ističu resornom republičkom ministarstvu uz upozorenje da je nedopustivo da Bosna i Hercegovina izgubi dozvolu za izvoz mlijeka. Ministar Šarović odgovara da je sve u fazi usaglašavanja u interesu prije svega poljoprivrednih proizvođača, ali da 3 zakona nisu uslov Europske unije u pregovorima o mehanizmu koordinacije.
Poljoprivrednici insistiraju da se zakon usvoje, to traže i od mene i od gospodina Mirenića i od Dedića. Ukoliko želimo da izvozimo mlijeko, mi moramo da uspostavimo procedure i standarde i komandni lanac kako to zahtijeva FVO misija. Time obavezali smo se izradom akcijnog plana koji su potpisali Republika Srpska i Federacija. Mi ne možemo ići ispod toga. Nema nikakvog prenosa nadležnosti, ja jasno stojim iza toga.
Nadležni iz Republike Srpske smatraju da je za izvoz mlijeka presudno da se propiše jasna podjela nadležnosti i komandni lanac koji će obuhvatiti sve nivoe vlasti. Ništa preko toga nismo spremni da prihvatimo i nećemo dozvoliti preuzimanje nadležnosti u odnosu na ono što je neophodan uslov za funkcionisanje spoljno-trgovinskog posla. Naglašava se u saopštenju Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske.
Predsjednik Republike Srpske i SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da unutar srpsko jedinstvo mora postati način života u Srpskoj i da Srbi moraju biti jedinstveni bez obzira na to koje su političke opcije iz Srpske u Sarajevu. On je istakao da SNSD-u na neki način odgovara to što je na čelu SDS-a Mladen Bosić, a sve zbog određenih Bosićevih političkih stavova.
Pomoći izvođači radova rošnjačke političke strukture, to je evidentno. I mislim da je to sve više jasno mnogim našim ljudima ovdje. Niko ne može da kaže da je SDS i zajednička politička partija. Tam zaista postoje mnogo dobrih i odanih ljudi, ideje srpsko-nacionalnog pitanja. Ali oni koji sada predstavljaju, grupa koja sada navodno predstavlja SDS, apsolutno se može pripisati potpuno izdajnička i kolaboracionistička uloga. I to ne treba mnogo ulaziti u analizu bilo kog pitanja da bi se to pokazalo. Jedno podaništvo koje sigurno nisu zadovoljni članovi SDS. I sudbina te partije zavisi od toga do kog mjera i kada će se on razračunati. To je običan član ljudi iz običnih struktura SDS-a sa tom nosioćima te pogubne izdajničke politike.
Srpska demokratska stranka oglasila se saopštenjem. SDS smatra da su, kako ističe, napadi Milorada Dodika najbolja potvrda ispravnosti politike koju vode organi stranke na traženju odgovornosti zbog visokog stepena kriminala u koju je njegova vlast dovela Republiku Srpsku.
Pravi razlog Dodikovog istupa u javnosti jeste posljedica sve veće podrške naroda politici SDS-a s predsjednikom Mladenom Bosićem na čelu, saopšteno je iz SDS-a.
Šef kluba odbornika SNSD-a u gradskoj skupštini Bijeljina Ivan Burić istupio je iz ove stranke. Ovu odluku Burić je donio zbog, kako istakao, nezadovoljstva u vezi sa stanjem u bijeljinskom SNSD-u. U lokalnom parlamentu djelovaće kao nezavisni poslanik, a podržava kandidaturu Miće Mičića za gradonačelnika. U SNSD-u kažu da nisu iznenađeni, tvrde da je ovo pokušaj SDS-a da održe skupštinsku većinu, informiše Slađana Radovanović.
Ivan Burić bio je član SNSD-a 13 godina. Kaže da je očekivao da se nakon dugo odgađanih i konačno održanih unutarstranačkih izbora SNSD-a u Bijeljini stranka konsoliduje na lokalnom nivou, a da se to nije dogodilo.
Razočaran sam što bijeljinski SNSD nije ponudio svog kandidata za gradonačelnika Bijeljine. U preostalom periodu mog odborničkog mandata u Skupštini Bijeljine djelovaću kao samostalni odbornik. Odlučio sam da na predstojećim lokalnim izborima podržim kandidaturu gospodina Miće Mičića za gradonačelnika Bijeljine i siguran sam u njegovu pobjedu.
Predsjednik gradskog odbora SDS-a Mićo Mičić naglasio je da ova stranka rado prihvata sve koji se bore za poboljšanje uslova života svih stanovnika Semberije.
Sigurno da će nam pomoći da naše nastojanje prema obavezama, prema građanima bude lakše ostvarivo.
Prelazak Ivana Burića je lični čin pojedinca da pred kraj mandata ostvari lične interese. Gradski odbor SNSD-a Bijeljina u novom organizacionom konceptu vodi odgovornu politiku koja opšti interes građana stavlja na prvo mjesto. Isto kao je predsjednik gradskog odbora Nedeljko Ćorić.
Naši politički protivnici su svjesni na dolazeće snage koalicije okupljene oko kandidata za gradonačelnika dr. Zlatka Maksimovića i svi njihovi pametni potezi su kratkog daha što će rezultirati u oktobru na izborima. Ubijeđen sam da će građani Bijeljine znati prepoznati razliku između ova dva koncepta.
Predsjednik gradskog odbora SDS-a Bijeljina Mićo Mičić poručuje da je skupštinska većina stabilna.
16:12 u nastavku dnevnika slušajte.
Narodna skupština Republike Srpske razmatrala prijedlog petogodišnje strategije obrazovanja u Srpskoj.
Fahrudin Radončić pred sudom BiH izjasnio se da nije kriv.
Izricanje presude Šešelju bez njegovog prisustva, saopštio Haški tribunal.
Poslanici Narodne skupštine razmotrili su danas prijedlog strategije razvoja obrazovanja Republike Srpske za period 2016-2021. godina. Najznačajnije izmjene koje strategija donosi predviđaju da na privatnim visokoškolskim ustanovama neće biti studija medicine, prava i pedagoških zanimanja. U višečasovnoj diskusiji izneseni su brojni problemi u ovoj oblasti. Danas će biti razmatran i nacrt strategije razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske za period 2016-2020. godina. Opširnije Predrag Vulin.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević rekao je da je unapređivanje kvaliteta obrazovanja na svim nivoima osnovni cilj ovog strateškog dokumenta. Resorni ministar je istakao da se osnovne izmjene odnose na odrednicu kojom se propisuje da se na privatnim visokoškolskim ustanovama neće izvoditi studije medicine, prava i pedagoških zanimanja.
U prijedlogu strategije izvršena je izmjena da se na privatnim visokoškolskim ustanovama ne mogu organizirati studijski programi za medicinska, pravna i pedagoška zanimanja, za razliku od nacrta strategije kojim je bilo definisano da se na privatnim visokoškolskim ustanovama samo izuzetno mogu organizovati studijski programi za medicinska, pravna i pedagoška zanimanja.
Ovo pitanje svakako će biti predmet polemika, a i poslaničke diskusije išle su u tom pravcu. Perica Bundalo iz PDP-a je rekao da o ovome treba još razmisliti, jer i na javnim fakultetima ima loših primjera.
Svi znamo da u toj oblasti ima mnogo slabosti. Evo, da se niko ne bi osjećao prozvanim, ja ću reći, pitanje predmeta geografija na pravnom fakultetu ili istorija na ekonomskom fakultetu, da ne idem dalje. Polažu se po 10 i više puta i više godina.
Spomenka Stevanović iz DNS-a nije zadovoljna kriterijumima na privatnim fakultetima, ali ni provođenjem bolonjskog procesa.
Smatram da je razlog ovakvom stanju, sadašnjem stanju obrazovanju, prije svega, i to odgovorno tvrdim, uvođenje privatnih fakulteta, od kojih se većina čini mi se specijalizovala za prodaju diploma, čast rijetkim izuzecima. Drugo, bolonjski proces, mi smo bolonjski proces pretvorili u svoju suprotnost.
Klub poslanika SNSD u Narodnoj skupštini uložit će 19 amandmana na tekst prijedloga strategije razvoja obrazovanja Republike Srpske, najavio je poslanik ovog kluba Igor Radojičić.
Redukcija nastavnih planova i programa, početo prije nekoliko godina, vrlo sporo, vrlo sistematičan i težak posao, mislim da je jedna od ključnih stvari, prevelika količina gradiva, duplirana, triplirana se daje našoj djeci u osnovnim i srednjim školama, preopterećenost, a istovremeno neke druge stvari, pogotovo osavremenjivanje nastavnih planova i programa, idu jako sporo.
Svoje primjedbe na strategiju imali su i poslanici koalicije Domovina. One su naročito izražene u pogledu upotrebe maternjeg jezika, kaže Mihnet Okić.
Isto da kažem o populaciji povratničkoj u ovom entitetu, o pravima koja ne konzumiraju u obrazovanju, u pravima koja im se oduzimaju, to je riječ o bosanskom jeziku i hrvatskom također.
Ova strategija, pored analitičkih elemenata stanja u oblasti obrazovanja, sadrži i elemente identifikacije problema koji otežavaju razvijanje svih segmenata obrazovanja. Stoga se u strategiji vodilo računa o budućim razvojnim potrebama društva u Republici Srpskoj, pogotovo ako se ima u vidu da su obrazovanje i nauka pokretačka snaga razvoja svakog društva.
Kao što smo na početku dnevnika rekli, u Sarajevu se održava sastanak na najvišem nivou u vezi sa mehanizmom koordinacije, čiji je domaćin predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić. Podsjećamo, Zvizdić je izjavio da je na današnjem sastanku o mehanizmu koordinacije usaglašen dio rješenja, ali nije precizirao o kojim rješenjima je riječ. Predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović rekla je da je ostalo još otvorenih pitanja i da će razgovori biti nastavljeni u ponedjeljak 21. marta. Mi smo upravo dobili izjavu premijerke Cvijanović, pa poslušajmo šta je izjavila.
Evo, nastavljamo dakle razgovore sljedeći ponedjeljak, to smo već utvrdili satnicu. U međuvremenu će naši radni timovi i naši predstavnici obaviti određene konsultacije kako bismo mi u ponedjeljak mogli da dođemo, ako ništa, bar približno do kraja ili do finalnog dokumenta. Otklonili smo nekoliko važnih dilema ovdje, dogovorili se na koji način će to biti riješeno. Ostaje nam taj neki, da kažem, možda teži dio posla koji se odnosi na sam sastav i određenu interakciju među različitih ovih tijela koji su predviđeni sporazumom, ali smo u principu one formalne određene nedostatke, proceduralne nedostatke, čak i popričali o nečemu što je izvan toga ili ide malo dalje, a to je pokušao da taj jedan koncept koji smo definisali stavimo u praksu. Hoćete znati detalje, sigurno. Ako ništa za onaj dio sigurno koji je usaglašen, sigurno ćete dobiti detalje. I sad možemo mi sad da vama razdvajamo određena pitanja od suštine neke, dakle ne želimo to da radimo. I ako ostane nešto neriješeno, znači što je ostalo neriješeno i bavit ćemo se.
Delegacije vlada Republike Srpske i Srbije i predstavnici opština Bratunac i Ljubovija obišli su gradilište budućeg mosta na Drini, koji je danas zvanično dobio naziv Bratoljub. Kako je najavljeno, most će biti završen u septembru ove godine, a carinski terminali i pristupne saobraćajnice do novembra 2017. Ukupna vrijednost investicije je 13 miliona evra, informiše Nenad Petrović.
Visok vodostaj Drine nije oštetio niti ugrozio ono što je do sada urađeno na izgradnji mosta na Drini. Radovi su nakon pada vodostaja nastavljeni i u toku je izgradnja nosećih stubova budućeg mosta. Zorana Mihajlović, potpredsjednica vlade Srbije, ističe.
Izgradnja, odnosno dinamika radova, teče upravo po planu, bez obzira na poplave koje su bile prethodnih 7 dana. Izvođač radi onako kako je dogovoreno.
Postupak eksproprijacije zemljišta u Srpskoj je okončan. Naknadu za izuzeto zemljište isplaćivaće Putevi Republike Srpske. Radovi će početi za mjesec. Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza u vladi Republike Srpske.
S naše strane je pripremljeno sve, znači došlo je do otkupa eksproprijacije zemljišta i ostale građevinske dozvole urađene.
Pristupne saobraćajnice sa lijeve obale Drine finansiraće Srpska, terminale i izgradnju carine Uprava za indirektno oporezivanje BiH. Na sastanku delegacija dviju vlada razgovarano je i o saradnji u oblasti zdravstva i zajedničkoj izgradnji obrazovnih ustanova. Srebrenka Golić, ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju.
Pokrenuli smo pitanje i Nacionalnog parka Drina, koji je upravo na ovom lokalitetu, na području opštine Srebrenica i dijelo možda područje opštine Bratunac.
Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza u vladi Republike Srpske.
Pa smo pokrenuli i neka druga pitanja koja su od obostranog interesa za obe vlade, pogotovo iz oblasti infrastrukture drumskog saobraćaja, željezničkog saobraćaja, vazdušnog saobraćaja i riječnog saobraćaja.
Najavljena je izgradnja i hemodijaliznog centra u Ljuboviji, koji će moći da koriste i pacijenti iz Republike Srpske.
Akcionim planom zapošljavanja djece poginulih boraca treba planirati veća sredstva od sadašnjih 8.000 maraka po osobi koliko se izdvaja za samozapošljavanje ove kategorije. Djeca poginulih boraca trebalo bi da imaju pravo na lična primanja sve dok ne dobiju posao, poručeno je sa današnje sjednice Odbora porodica poginulih boraca Boračke organizacije Republike Srpske. Predsjednik ovog odbora Zoran Vidić kaže da će konkretni prijedlozi u vezi sa akcionim planom zapošljavanja djece poginulih boraca biti izneseni u petak na sastanku predsjedništva Boračke organizacije sa resornim ministrima Srpske.
Nije mala stvar, prošle godine preko Zavoda za zapošljavanje akcijnom planom 238. djece je dobila taj posticaj zapošljavanja, međutim ja taj zovem nije posticaj, već to je samo jednokratna novčana pomoć za zapošljavanje. Jer sa 8.000 maraka bi volio da neko iz ministarstva ili vlade da kaže šta može sa 8.000 maraka da pokrene samostalni biznis. Naš je stav da to mnogo veći iznos bio akcijni plan kao akcijni plan zapošljavanja nije loš, međutim mora da bude veći iznos, bar 15-20.000 maraka.
Predsjednik Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić izjasnio se pred sudijom za prethodno saslušanje suda BiH da se ne osjeća krivim po optužnici koja ga tereti za ometanje rada pravosuđa. Radončić je rekao da je siguran da će se u fer postupku dokazati da nije kriv za, kako navodi, tendenciozne i maštovite tvrdnje tužilaštva BiH. U međuvremenu Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je kao neosnovanu Radončićevu apelaciju na rješenje suda BiH koji mu je određen pritvor. Radončićev advokat Asim Crnalić uložio je prigovor sudu zbog povrede privatnosti okrivljenog u uslovima pritvora koji je pod sudskom zaštitom, odnosno zbog upada pripadnika SIPE u bolničku sobu gdje je dojuče zbog zdravstvenih tegoba boravio Radončić.
To je povreda zakona o zaštiti osobnih podataka i druga povreda je bila kad su išli u ambulantu obiteljske medicine gdje su također pregledavali sve podatke o bolestima koje eventualno ima gospodin Radončić. Ja smatram da to nije dopustivo. Vi ste danas čuli da je sud odlučio ispitati o čemu se radi i da je sud naznačio da nikakav nalog nije dao.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je na po 7 godina zatvora Adila Vojića i Bekira Mešića zbog ratnog zločina nad srpskim civilima na širem području Bihaćke regije 1994. godine.
Vojić i Mešić proglašeni su krivima jer su kao pripadnici 501. brigade 5. korpusa takozvane armije BiH u noći između 1. i 2. maja 1994. godine sa još jednom osobom silovali jednu Srpkinju. Presudom su Vojić i Mešić obavezni da žrtvi isplate 28.000 maraka.
Pripadnici SIPE jutro su pretresli objekte na tri lokacije na području Tuzle, Teočaka i Zvornika s ciljem pronalaženja i privremenog oduzimanja predmeta koji se mogu dovesti u vezu sa neovlaštenim prometom oružja i vojne opreme te proizvoda dvojne upotrebe. Tokom pretresa privremeno je oduzeta dokumentacija, mobilni telefon i drugi predmeti.
Ove aktivnosti realizovane su po naredbi suda i tužilaštva BiH na zahtjev nadležnih organa Francuske za pružanje međunarodne pravne pomoći u predmetu koji se odnosi na krijumčarenje oružja iz Bosne i Hercegovine u Francusku. Aktivnosti su realizovane u saradnji sa policijskim službenicima MUP-a Srpske i MUP-a Tuzlanskog kantona.
U nastavku dnevnika vijesti iz regiona i svijeta, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić primio je danas britanskog prestolonasljednika princa Charlesa i njegovu suprugu vojvotkinju od Cornwalla Kamilu. Poslije prijema u zgradi predsjedništva, predsjednik Srbije princ od Velsa položili su vijence kod spomen kosturnice branilaca Beograda i na vojnom groblju Commonwealtha. Princ od Velsa i njegova supruga doputovali su danas u Beograd, a na aerodromu su ih dočekali premijer Srbije Aleksandar Vučić i predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković, izvještava novinara Radio Beograda Nikola Denčić.
Kod groblja oslobodilaca Beograda u Prvom svjetskom ratu, princa Charlesa i predsjednika Nikolića dočekala je garda vojske Srbije. Posle polaganja venaca, delegacije su se uputile ka vojnom groblju Commonwealtha. Kako je i najavljeno, prestolonasljednik Velike Britanije i predsjednik Srbije su na taj način želeli da odaju počast vojnicima naših zemalja koji su se borili u svjetskim ratovima. Poseta je nastavljena obilaskom Kalemegdana. Princ od Velsa i vojvotkinja od Cornwalla su beogradskom tvrđavom prošetali uz pratnju istoričarke Dubravke Stojanović, kako je ona rekla za nas novinare koji smo pratili posetu. Pričarskom paru je govorila o istoriji grada, simbolima, o tome kako se Beograd kroz vekove menjao. Prestolonaslednik je posle obilaska tvrđave učestvovao na sastanku verskih zajednica u Srbiji. Dijalog između različitih veroispovesti je nešto čemu je on posvećen posljednjih godina. Zatim je otišao u patrijaršiju gde se sastao sa patrijarhom Irinejem. Kako je najavljeno, trebalo je da se razgovaraju između ostalog i o Hilandaru.
Haški tribunal saopštio je danas da će presuda Vojislavu Šešelju biti izrečena 31. marta bez prisustva optuženog. Također tribunal je pozvao Šešelja da do 22. marta pismeno obavijesti sud da li želi iz Beograda videolinkom da prati izricanje presude.
U obrazloženju odluke navodi se da će presuda biti izrečena uprkos odsustvu optuženog, ne zato što se njegovo prisustvo ne zahtjeva, već zato što on odbija da bude prisutan i što srpske vlasti ne primjenjuju adekvatna sredstva da ga na to primoreju.
Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je danas da je zatvaranje balkanske rute za migrante za Grčku stvorilo izazovnu situaciju koja se tiče cijele Europe.
U obraćanju Donjem domu parlamenta uoči samita Evropske unije s Turskom, Merkelova je upozorila da nikoga ne treba da zavara činjenica da je sporiji priliv migranata u Njemačku nastao zbog zatvaranja granica Austrije i drugih zemalja.
Njemačke vlasti izvršile su racije širom zemlje nakon što je vlada zabranila desničarsku ekstremističku grupu pod nazivom Bijeli Vukovi, optuženu da želi da uspostavi nacističku diktaturu.
Njemački ministar unutrašnjih poslova Thomas de Maizière izjavio je da su racije izvedene u 10 saveznih njemačkih država. Vlasti su prilikom racija oduzele oružje, hard diskove i propagandni materijal. Nije poznato da li je neko priveden.
U nastavku dnevnika ponovo domaće teme. Osmočlanoj porodici Jelić iz Suvog polja kod Bijeljine potrebna je naša pomoć. Dragica i Dimitrije sa 6 djece, od kojih najstarije ima 13,5 godina, a najmlađe 2 žive u ruševnoj učari koja prokišnjava. Jedini redovni izvor prihoda im je dodatak na 2 djece, 230 maraka. Dimitrije je nadničara, 4 djece ide u osnovnu školu, pa nemaju novca da završe izgradnju nove kuće, početu prije skoro 10 godina. Opširnije u prilogu Vesne Vuković-Durić.
Dvije prostorije sa oronulim zidovima osvjetljene jednom sjelicom služe Jelićima i kao dnevni boravak, kuhinja, spavača i radna soba. Kupatilo i vodu nemaju. Spavaju svi u jednoj sobi, a ujutru se umivaju vodom donesenom sa bunara iznad improvizovane su dopere. Mitar je najstarije dijete u porodici. Uprkos neimaštini, srećan je što ih je 6.
Malo je i tjezno, pošto tamo svi spavamo i teško je proći. Za učenje još teže. Samo imamo tu jedan nastal, 100 i tu sad trebamo svi da učimo i da radimo. Imaju ovi manji i radniji, baš ne možemo.
Jeliću često u školu odu bez užine. 11-godišnji Miroslav želi bolje uslove za život.
Najviše što je nedostaje hrana, patike, da imamo svi svoje.
U osmoročlanoj porodici jedino ne manjka ljubavi. Majci Dragici srce se cijepa kada svojim mezimcima ne može da ispuni neku želju.
Kad nešto zatraži, onda bude mi najteži. Obuću ili nešto. A ja im nekad nemam.
Dimitrije je NKV radnik, pa ne bira posao do kojeg je sve teže doći. Da djeca ne bi bila gladna, nekada pozajmi, a nekada radi za osnovne namirnice.
Mogu ja i da ne idem. Za mene manje i više, ali za njih. Dešavalo se.
pa onda kodim, neđe tu šiluk. Djeca kako su veća, više jedu, hvala Bogu, i onda tako kodim, neđe. Dam čovjek šta treba masti, ulj, krompira, onda tako odradimo ja to.
Uz pomoć boračke organizacije i manastira Svetog Vasilija Ostroškog, Jelići su u novu kuću površine 50 kvadrata uveli struju i postavili stolariju. Ostalo je još malterisanje, uvođenje vode i opremanje kupatila, za što im je potrebno oko 7000 maraka. Nadaju se da će uz pomoć humanih ljudi uspjeti da prekupe potrebni novac da bi se preselili prije nego što se sruši stara udžara izgrađena prije 8 decenija u kojoj duva sa svih strana.
U Banja Luci večeras promocija knjige Tatjane Bijelić Karta više za pikarski trans. U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci sutra će biti otvorena izložba Nova religija britanskog umjetnika Damiena Hersta. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci će večeras biti promovisana knjiga Karta više za pikarski trans Tatjane Bijelić. O knjizi će govoriti Petar Penda, Tanja Stupar Trifunović i autorka. Promocija počinje u 19 časova. U Narodnom pozorištu Republike Srpske večeras je na repertuaru predstava Garsonjera. Ova komedija Imrea Benčika počinje u 20 časova i 30 minuta. U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske sutra će biti otvorena izložba Nova religija britanskog umjetnika Damiena Hersta. Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske jedini je izlagački prostor u Bosni i Hercegovini koji je, zadovoljivši visoke kriterijume i profesionalne standarde postavke, dobio ekskluzivnost predstavljanja ove značajne izložbe na našem prostoru, rekla je danas na konferenciji za novinare u Banja Luci direktorka muzeja Sarita Vujković.
Posebno iskustvo za instituciju koja je pozvana da bude dio ovog velikog projekta i da evo na jedan zaista reprezentativan način ima priliku da građanima ne samo Banja Luke, već i Bosne i Hercegovine predstavi ovo značajno svjetsko ime.
Otvaranjem izložbe u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci započinje njeno prvo predstavljanje u široj regiji. Damien Hirst jedan je od najuticajnijih i najinovativnijih te najuspješnijih svjetskih umjetnika koji je dobitnik prestižne Ternerove nagrade.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković večeras će igrati protiv Feliciana Lopeza u osmini finala Mastersa u Indian Wellsu. Večeras će biti odigrana i dva preostala susreta osmine finala fudbalske lige šampiona. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Novak Đoković već večeras nastavlja odbranu titule na Mastersu u Indian Wellsu. 19 časova nakon duela trećeg kola najboljeg tenisera svijeta večeras od 23 časa i 30 minuta očekuje meč sa Špancem Felicianom Lopezom. Večeras će biti odigrana dva preostala revanša osmine finala fudbalske lige šampiona. Barcelona dočekuje Arsenal nakon pobjede od 2-0 u prvoj utakmici. Bayern iz Minhena igraće protiv Juventusa, a prvi susret završen je nerešeno rezultat 2-2. Trener Bayerna Pep Guardiola očekuje tešku utakmicu, ali vjeruje u svoj tim.
Juventus je uvijek jak protivnik, kao i bilo koji drugi italijanski klub. Nije bitno ko će im nedostajati, oni imaju pobjednički mentalitet. Nisam zabrinut pred ovaj susret jer znam da će moj tim dati svoj maksimum, a to je sve što tražim od njih. Nećemo igrati na remi bez golova, probat ćemo što prije da postignemo pogodak.
Gianluigi Buffon, golman Juventusa, ulogu favorita prepustio je domaćinu.
Nema sumnje da su oni favoriti pred revanš. U posljednjih 5 godina dokazali su koliko su moćna ekipa. Međutim, mi ćemo igrati kao i u Torinu, borbeno do samog kraja. Da bismo prošli u četvrtfinale, moramo biti smireni i kontrolisati igru i onda stvari mogu da se okrenu u našu korist.
Mečevi se igraju od 20 časova 45 minuta.
Danas je bilo oblačno i hladno, u slabu kišu mjestimično, krajem dana i uveče razvedravanje. Sutra ujutro hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
U 13 časova na Mraković izmjereno 0 stepeni, Čemerno i Han Pjesak 2, Mrkonjić grad, Kalinovik i Krupa na Uni 3, Ribnik, Novi grad i Šipovo 4, Prijedor, Banja Luka i Sokolac 6, Srbac 7, Gradsko Srebrenica i Nevesin 8, Višegrad, Rudo i Doboj 9, Foča 10, Zvornik 11, Bijeljina 12, Bileća 13 i Trebinje 14 stepeni. Sutra ujutru hladno, mjestimično s mrazem, ponegde u kotlinskim predjelima sa maglom, a u krajima bez magle malo do umjereno oblačno. Tokom dana malo toplije i pretežno sunčano ili sa sunčanim intervalima uz malu ili umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura vazduha od minus 3 do 3 na planinama, na istoku oko minus 7, na jugu do 6, najviša dnevna temperatura imaće vrijednosti od 8 do 14, na jugu do 17, na planinama oko 5 stepeni.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju, još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Tužilaštvo BiH pokreće istragu u vezi s popisom stanovništva, utvrditi ima li krivične odgovornosti zbog neobjavljivanja rezultata popisa.
U Sarajevu sastanak na najvišem nivou u vezi s mehanizmom koordinacije uz prisustvo premijerke Cvijanović i ministra Zorana Tegeltije.
Unutar stranačko jedinstvo mora postati način života u Srpskoj, poručio Dodik.
Delegacije vlada Srpske i Srbije obišla gradilište Mosta Bratunac Ljubovija.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Radovan Marčeta.